Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Rodica Biro, președinte director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Vrem să discutăm astăzi despre activitatea casei în general și în mod special aș vrea să punem accentul pe programele oncologice, pe ceea ce face Casa de Asigurări de Sănătate pentru ca sănătatea, desigur, și viața pacienților care suferă de tumori maligne, în mod special, să fie mai bună. Oamenii aceștia, pe lângă suferința fizică, trebuie să suporte și suferința psihică și pe deasupra foarte multe cheltuieli. Așadar, ce programe oncologice se pot derula, se derulează prin Casa de Asigurări de Sănătate, doamna Biro?
Oncologia este, într-adevăr, un segment foarte important și devine important în ultimii ani pentru că are și un număr foarte mare de pacienți în tratament, necesită și finanțare la un nivel foarte ridicat și atunci când vrem să vorbim și despre performanță, este nevoie și de investiții foarte mari în aparatură utilizată în tratamentul acestor pacienți. Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, sigur, a avut întotdeauna în atenție programele naționale pentru că ele se adresează acelor pacienți care necesită costuri foarte mari al tratamentului și care trebuie să fie scutiți de orice alte costuri suplimentare și, de asemenea, programele naționale se adresează acelor centre universitare legate de performanța medicală. Aș face o statistică raportată la ultimii 2 ani și pot să vă spun că derulăm program național de oncologie pe mai multe segmente, atât pe tratament medicamentos, care și el este puțin deosebit, cât și pe servicii medicale. Servicii medicale de imagistică, de fapt de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice și categoric avem pacienți în tratament cu medicamente. Dacă îmi permiteți, aș trage niște concluzii generale legate de, înainte să vorbesc despre cifre, legate de tratamentul oncologic al pacienților și anume, în primul și în primul rând, foarte important ca și atitudine a sistemului medical din România și a sistemului de asigurări sociale de sănătate față de acești pacienți este creșterea numărului medicamentelor incluse în lista de contată de Casa Națională. Această creștere a moleculelor care au fost incluse în tratament și care sunt atât finanțate din activitatea curentă cât și pe contracte de tip cost-volum. Aceste contracte de tip cost-volum permițând un număr mai mare de pacienți care să aibă acces la tratamente scumpe. De asemenea, tot ca o concluzie, a crescut numărul de bolnavi în tratament odată cu creșterea duratei de viață. Avem pacienți noi intrați, dar dacă ne uităm la statistică, vom vedea că numărul pacienților noi este în medie cam de 10% în plus, în schimb constant, datorită efectului tratamentelor care se administrează la această oră în oncologie, durata de viață a pacienților este mai mare și menținem în tratament un număr mare de pacienți. S-au modificat, de asemenea, protocoalele terapeutice și trebuie să recunoaștem cu toții că suntem aliniați tuturor standardelor Uniunii Europene. Dacă în alți ani puteam să vorbim despre servicii medicale acordate în oncologie care nu existau la nivelul României și exista și tendința aceasta a multor persoane de a încerca să acceseze servicii medicale în Uniunea Europeană în baza formularelor europene. Eu cred că la această dată suntem în situația în care nu mai este nevoie ca pacientul nostru neapărat să plece din România, ci există centre universitare și Târgu Mureș se încadrează în acele centre medicale din România pe latura oncologică, care dispune de aparatură de cea mai înaltă performanță, de mulți medici specialiști, de două centre în care dezvoltăm tratamentul pacienților oncologici și acest lucru ne situează într-o poziție mult mai bună față de anii precedenți.
Două centre, unul la stat și unul la privat, dacă nu mă înșel.
Da, sunt două centre. Unul este în Spitalul Clinic Județean, celălalt este un centru privat. Ideea este că niciunul din cele două centre pentru bolnavul oncologic nu se percep plăți sau taxe suplimentare.
Chiar dacă e la privat.
Chiar dacă este la privat.
E o veste bună pentru că mulți oameni știau că atunci când merg la privat trebuie să plătească.
Și da, având în vedere că și privatul e în contract cu casa de asigurări.
Totuși o parte din ceea ce fac acolo trebuie plătit sau
nu,
integral?
Pe programul oncologic nu există coplăți.
E o veste excelentă pentru toți pacienții și, dacă nu mă înșel, există discuții că urmează să se construiască un spital sau și pus bazele unui spital oncologic în apropiere
dacă
de Târgu
vorbim
Mureș.
De o strategie de dezvoltare în acest domeniu, atunci putem să amintim că, așa cum s-a făcut public până la această dată, mai există un demers foarte serios în construirea unei unități sanitare cu paturi, care va avea tot un specific oncologic și care va cuprinde un complex de servicii integrate, dacă putem spune așa, de oncologie. Ceea ce, iată, spun, va răspunde tuturor așteptărilor, pentru că toate eforturile au fost depuse în această perioadă pentru a asigura pacienților din raza județului, pacienților din zonele limitrofe județului Mureș, posibilitatea de acces la aceste servicii oncologice, pentru că e foarte bine cunoscut faptul că, așa cum ai menționat la începutul emisiunii, acești pacienți, pe lângă trauma pe care o trăiesc, și au și probleme clinice, a stării clinice, de a se deplasa, nu știu, la Cluj sau în alte centre universitare sau în alte centre medicale pentru a beneficia de tratamentul oncologic. Și eforturile pe care le-am depus în ultima perioadă, în afară de ceea ce înseamnă o extindere largă a listei de medicamente, au ținut de dotarea cel puțin în privința Spitalului Clinic Județean a tot ceea ce înseamnă serviciile de radioterapie. Iată, avem două aparate, deci în total Mureșul are patru aparate de radioterapie. Cele două de la Spitalul Județean, este unul mai vechi care este încă în funcțiune, dar este și un aparat nou cu acuitate foarte mare, cu posibilitatea de abordare a mai multor patologii din marea grupă a bolilor oncologice. La fel în celălalt spital. Deci suntem, să spun așa, pregătiți. Bineînțeles, putem vorbi despre tot ce a însemnat investiția făcută în clădirea secției de oncologie de la Spitalul Județean, care în sfârșit, dacă îmi permit eu să fac să emit o părere personală, arată a o clinică de oncologie.
Da, pentru că înainte de această renovare,
standardele.
Înainte de această renovare care s-a încheiat anul trecut, era destul de traumatizant și să te duci în acea clinică prăfuită, învechită, demodată. Bine, acum nu te duci,
nu îndeplinea standardele, cerințele
minime.
O
modernă când te tratezi de cancer, dar era deprimantă atmosfera de acolo.
Sigur că da.
Deci asta s-a încheiat, de renovarea aceasta s-a încheiat anul trecut. Vreau, doamna director, să le spun ascultătorilor că pot să interacționeze cu noi. Dacă au întrebări, dacă vor să își spună părerea în legătură cu ceea ce discutăm, și aș pune accentul în mod special astăzi pe ceea ce poate să facă statul român și în speță Casa de Asigurări de Sănătate pentru bolnavul care are această afecțiune, acest diagnostic destul de crunt, cancer sau tumoră sau cum doriți să-i spuneți. 0265 307 777, 0265 200 700. Mesaje ne puteți scrie la 0755 044519. Colega mea, Emanuela Barabaș, este în regia tehnică. Ea o să preia apelul și chiar o să vă întrebe dacă aveți ceva de transmis pe această temă, pe acest subiect pe care astăzi îl promovăm. E un mesaj, doamna Ana ne întreabă dacă consultația la nutriționist în cazul unui pacient cu cancer se decontează.
Specialitatea oncologie beneficiază de anumite servicii conexe, din păcate nu de consultație de la nutriționist, în schimb această sferă a serviciilor conexe probabil că va fi reanalizată sau revăzută în perspectivă din ceea ce știu, pentru că există posibilitatea consulturilor conexe pentru un psiholog, de exemplu, și cred că ar fi necesar la un moment dat, poate chiar și consultația unui nutriționist. Adevărul este că modificările actelor normative, și acest lucru vreau să-l subliniez ca să înțeleagă ascultătorii noștri, de fapt, cine are rolul esențial, ar trebui să plece de la medicul specialist, care, oncolog, care știe exact care este nevoia pe care o are pacientul, și mai târziu aș dori să discut despre tot ce înseamnă nevoia unui pacient oncologic de a beneficia, dacă vreți, prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, de sprijin.
La un moment dat chiar am avut o specialistă în nutriție pe acest domeniu și spunea că sunt pacienți care încep din proprie inițiativă să nu mai mănânce deloc carne, pentru
da,
că
sunt tot felul de erori care se pot face.
Carnea categoric generează cancer sau înmulțirea celulelor canceroase. Asta pe de o parte, și poate să fie greșit. Pe de altă parte, tratamentele pe care le fac pacienții pot să-i facă fie anemici, fie încep să apară anumite carențe și acestea trebuie corectate cu ajutorul unui nutriționist.
Acum, cred că medicii specialiști oncologi în general recomandă regimul alimentar și în discuția cu pacienții ei știu exact ceea ce trebuie să indice. Problema este dacă această îndrumare, să spun așa, ar trebui să vină de la un nutriționist sau de la medicul specialist oncolog.
Fiecare asta este discuția, specialitatea
dar,
lui până
exact,
la urmă.
Dar discuția se referă, din punctul meu de vedere, poate fi încadrată la acele servicii conexe actului medical pe care noi le promovăm și le dezvoltăm pe multe categorii, pe multe patologii, pe multe grupe de boli, dacă vreți, și care sunt și ele foarte necesare și trebuie să existe suportate de sistemul de asigurări de sănătate.
Spuneați de terapie psihologică și aici da,
este foarte necesar un suport.
Depresia, anxietatea însoțesc afecțiunea.
Sigur că da.
Pacienții au dreptul la consultații în...
Sigur.
Decontate?
Da, decontate de casă, recomandate de medic în consultația din ambulatoriu de specialitate, pentru că toată lumea știe că impactul unei asemenea vești, unei asemenea diagnostic poate să necesite...
Să fie devastator până la urmă,
sigur că da, să necesite o asemenea...
Ne scrie Radu, dacă am în familie o rudă de gradul 1 cu cancer, pot beneficia gratuit de analize genetice pentru a-mi cunoaște riscul?
Da, și la această întrebare ne raportăm la o indicație a unui medic. Deci, dacă luăm întrebarea ca și o solicitare, deci eu ca persoană îmi doresc să fac o analiză, categoric toate investigațiile la cerere, toate serviciile medicale la cerere, conform legii 95, legea reformei în sănătate, sunt plătite de către pacient, de către persoana respectivă. Dar dacă există o indicație, niște semne clinice care ar putea să justifice, de exemplu, existența sau posibilitatea în perspectivă a unei boli, având în vedere ruda de grad 1, acest lucru nu poate să-l determine decât un medic specialist, oncolog, și eventual să facă o indicație, dar în general analizele genetice sunt analize mai pretențioase, care nu se pot face în orice condiții și se plătesc. Deci, eu aceeași problemă, în sensul că ar trebui undeva să ajungem, dacă vreți, la un screening pe tot ce înseamnă boala oncologică, în care să includem o categorie de analize genetice pentru persoanele care au rude de gradul 1 cu cancere, cu tumori diagnosticate. Deci, deocamdată nu putem să vorbim despre așa ceva. Dacă cineva dorește în mod special să-și facă pentru a se liniști, sunt catalogate ca investigații la cerere.
Da,
da, în cazul, acum văd ce a completat
ascultătorul nostru, în străinătate se decontează testele genetice când e vorba de un risc apropiat, adică părintele.
Da, când e vorba de părinte-copil, este posibil, tot așa, dacă știu că acolo se pot deconta asemenea.
Și la noi se poate, dacă nu. Nu, deocamdată nu.
Numai dacă le recomandă medicul, da, sub forma biletului de trimitere în sistem.
Da. Să vorbim despre programele oncologice. Câte asemenea programe există? Dacă în ultimii ani bugetele pentru asemenea programe au fost suplimentate, ele sunt inițiate de la nivel național sau sugestiile vin și din teritoriu? Cam cum se procedează?
Da. În general, noi estimăm casele de asigurări de sănătate pentru perioade viitoare necesarul de finanțare pe programe naționale și sigur că luăm în calcul niște indicatori pe baza cărora ne facem aceste estimări. De multe ori și mai ales în ultima perioadă pot să vă spun foarte deschis că estimările noastre sunt depășite de realitate. Vă dau un exemplu, nu oncologia, diabetologia, unde oricât am încercat să ținem, să estimăm niște sume reale pentru consumul de medicamente sau de materiale sanitare, incidența bolnavilor care intră în acest program național este uneori atât de mare și la fel introducerea de noi tratamente, încât nu mai putem să avem o acuratețe a sumelor solicitate. Aș putea să vă spun că numărul pacienților crește an de an și în oncologie și atunci luăm în calcul un procent de creștere. De exemplu, am avut în 2021 4.940 de pacienți în tratament și în 2022 deja am avut 5.400, deci aproape pacienți în plus în tratament. La costurile medii pe care le avem, sigur că da, sunt creșteri semnificative. De asemenea, mai ales pe chimioterapie. De asemenea, incluzând aceste aparate de radioterapie, aș vrea să vă spun că avem, de fapt, 4 aparate de radioterapie. Programul național, de fapt, activitatea de subprogramul național de radioterapie al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, care se derulează pe cele două centre, pacientul beneficiază de două tipuri de radioterapie, radioterapie de tip 3D și IMRT, a căror costuri, de exemplu, numai pentru o ședință depășește la IMRT 600 de lei. Deci sunt valori de foarte mari. Și bineînțeles că odată cu achiziția acestor aparate care pot să permită mai multe tipuri de servicii, a crescut foarte mult și bugetul pe care noi l-am avut alocat și creșterile în general sunt la nivel de 2-3 milioane de lei pe câte un subprogram. Deci există în mare subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice și aici intră și adulții și copiii. Avem programul național de reconstrucție mamară după afecțiunile oncologice și aici mi-ar place să vorbim puțin pentru că, în general, patologia sânului este destul de frecventă în boala oncologică și reconstrucția mamară este o variantă oferită a celor persoane care suferă o intervenție chirurgicală. Din păcate nu mergem foarte cu sume foarte mari, nu avem mulți bolnavi în tratament pentru că ar trebui să avem o corelare între chirurgia estetică și reparatorie și chirurgia oncologică.
Și atunci, nu există această corelare? Încă nu avem centru oncologic?
Adică se derulează doar la Spitalul Clinic Județean de Urgență deocamdată și avem cel puțin în pregătire eventual să intre o echipă și dincolo la Spitalul Clinic Județean. Adică intervenția în sine ar trebui să fie concomitentă. Să extirpi tumoarea și să faci și reconstrucția
și
în aceeași intervenție.
Așa? Nu se întâmplă așa.
Nu întotdeauna este posibil din punct de vedere clinic sau medical, iar în al doilea rând, pacienta după ce a ieșit odată din această intervenție, mai greu își dorește să mai treacă printr-o operație în care să îi se facă reconstrucția. Construcția mamară. Dar eu tot ce pot să vă spun este că există și acest program, îl derulăm la număr de 3-4-5 pacienți pe an și mi se pare foarte puțin în condițiile în care în țările europene, vă spun că se lucrează foarte mult și pe acest subprogram. Mai avem radioterapia despre care am vorbit deja și bineînțeles aceste sume pentru medicamente utilizate în programele naționale cu scop curativ care fac obiectul contractelor cost-volum. Ca să înțeleagă toată lumea, aceste contracte permit, sunt negociate prețurile medicamentelor în modelul cost-volum, care înseamnă că cu cât România achiziționează mai multe medicamente, cu atât valoarea pe unitate terapeutică este mai mică, adică există acces la tratamente foarte scumpe, cu costuri puțin mai moderate, să spunem așa, că nici nu știu care ar fi expresia potrivită. Pentru că tot ce înseamnă moleculă și tratament în oncologie, mai ales din momentul în care discutăm foarte mult despre molecule de ultimă generație, imunoterapii și așa mai departe, costurile sunt extrem de mari. Aș putea să vă spun că un cost mediu pe bolnav în 2021 a fost de 129.443, în 2022 114.000, deci
e foarte
scade
mult.
Scade pentru că se negociază, dar asta v-am spus. Deci
mult.
Nu putem vorbi de moderat sau de e mult.
Da, ținând cont de ceea ce ne-ați spus acum, ne întoarcem iar la veșnica problemă a sistemului nostru, accentul pe prevenție. Există un program de prevenție în ceea ce privește cancerul? Sunt acele
screening-ul de cancer de col uterin care este în derulare. Au existat proiecte și programe propuse, cum ar fi fost tumorile de colon.
Colonoscopia este gratuită?
Da, se poate face, sigur că da. Iarăși, discutăm despre vrem să o facem la cerere sau vrem să o facem la indicație.
Nu, dacă se face
medicală,
la indicație.
Da, sigur că da, se poate face colonoscopii, gastroscopii.
Și există
fonduri
pentru toți pacienții care au nevoie?
Depinde unde se adresează. Acum aș vrea să-mi permite să fac o paranteză foarte scurtă, tot pentru ascultător, un mesaj extraordinar de important. Din punctul meu de vedere, zilnic înregistrez petiții la Casa de Asigurări de Sănătate cu servicii medicale plătite de pacienți care îmi solicită să returnăm, să le dăm, să le decontăm aceste servicii noi, Casa de Asigurări de Sănătate. Și nu am decât un răspuns clasic și de dintotdeauna: Casa de Asigurări de Sănătate are relații cu cei care oferă serviciile medicale, nu poate să deconteze nimic și condiția este să întrebați înainte de a vă adresa unei unități sanitare care este regimul plăților, coplăților care vi se va aplica, pentru că este foarte important. Aveți și alternativa serviciilor gratuite, depinde unde vă adresați.
Și există fonduri? Pentru că am avut în anturaj persoane care aveau nevoie de colonoscopie și au reușit să-și facă
colonoscopia doar colonoscopia se poate face și în serviciu de spitalizare de zi. Sigur că nu se poate face în ambulator, dar în serviciile de spitalizare de zi, unde nu se plătește acum, așa acolo nu există plafon. Și la această dată, toate unitățile care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pe servicii de spitalizare de zi, le decontăm, deci plătim acestor furnizori serviciile realizate. Nu există plafon de contract.
Asta înseamnă că acele clinici care nu care îi pun pe pacient să plătească colonoscopia, că vorbeam de colonoscopie, înseamnă că nu au contract cu casa.
Categoric. Nu au contract cu casa pentru că nu pot să spună că li s-a terminat plafonul. Deci nu văd.
Deci trebuie să căutați variantă. Acea clinică care are fonduri pentru această tehnică, pentru această analiză extrem de importantă și ea este, de fapt, singura care poate să dea un răspuns cert. Se face o colonoscopie, se face o biopsie și abia apoi apare diagnosticul de cancer. Au mai apărut niște mesaje în regia tehnică. Ne scrie doamna Silvia, ne întreabă care este procedura pe care trebuie să o urmeze familia dacă dorește să interneze un pacient într-un centru de îngrijiri paliative. Am încercat, dar sunt locuri foarte, foarte puține. Sunt centre private unde costă foarte mult.
Da, întrebarea se leagă de ceea ce ne propusesem noi să vorbim astăzi. Este foarte important să asociem boala oncologică de serviciile medicale de îngrijiri paliative, pentru că pacientul are nevoie de aceste servicii la un moment dat și nu numai pacientul, ci aparținătorii, familia. Tipurile de servicii de îngrijiri paliative și îngrijiri la domiciliu care ar putea să sprijine un pacient externat care nu mai poate fi ținut în spital și totuși are nevoie de servicii medicale, sunt de două feluri: internarea într-o secție de specialitate de îngrijiri paliative sau îngrijirile paliative la domiciliu. Mureșul, din păcate, are foarte puțină ofertă a furnizorilor pe aceste două segmente, adică pe îngrijiri paliative la domiciliu nu avem niciun contract, deoarece necesită un medic cu competență de paliație și sunt destul de greu de găsit. Poate că acesta este și motivul pentru care organizarea la nivelul secțiilor de paliație este la fel de grea, a unităților sanitare cu paturi. Ideea este că am putea în perioada următoare și eu am tras acest semnal de alarmă și încerc să mobilizez persoanele interesate pentru a ne dezvolta pe această parte. Există un proiect național, un program național, PALPLAN se numește, care are în perspectivă, este un proiect european și Uniunea Europeană este interesată să ajungem la niște standarde europene privind îngrijirile paliative. Se vede că România este într-un deficit serios. Noi nu avem nici măcar un sistem bine dezvoltat de îngrijiri sociale, îngrijiri de lungă durată medicale la domiciliu, pentru că sunt persoane care beneficiază de îngrijirile la domiciliu din sistemul de asigurări sociale de sănătate timp de 90 de zile, la 11 luni dintr-un an. Deci asta este legislația la ora actuală și, cum v-am spus, de-a lungul anilor, datorită prevederilor actelor normative, cerințelor din sistem, am ajuns să avem 4 furnizori, deci 4 firme la nivelul județului Mureș care asigură îngrijirile la domiciliu și să nu avem deloc îngrijiri de paleație. Spitalul Clinic Județean este unitatea clinică care a intrat ca și deschizător de drumuri, să zic așa, în dezvoltarea unor servicii de acest tip și să sperăm că în perioada următoare, când se vor reglementa actele normative, vom putea contracta cel puțin cu ei aceste tipuri de servicii. Pe paturile de spital, față de un standard de normare european, să știți că suntem foarte departe de ceea ce ar trebui să avem, adică la un raport de 10% din ceea ce ar trebui să avem, acoperă Mureșul. Doamna Silvia, este foarte greu să vă internați un pacient în vreun centru. Sunt locurile, într-adevăr, foarte puține. Ce vă costă mult este acea parte decoplată pe care poate să o perceapă furnizorul de servicii medicale.
Private.
Private,
pentru că la stat nu
la stat
există.
Nu există, dar coplata, statul nu? Are probleme serioase cu numărul de paturi și, din păcate, la reorganizarea secției oncologie a Spitalului Clinic Județean, datorită spațiului insuficient al clădirii, nu s-au mai putut organiza acele paturi de paleație.
Ce nu înseamnă paleație pentru cei care ne urmăresc? Sunt acei pacienți
sunt tratamente,
care...
Există o definiție, de fapt, a serviciilor de paleație și sunt tratamentele, să zicem așa, dacă vreți, nu post-terminale, deci în stadii avansate, în stadii de dependență, în stadii în care pacientul trebuie să beneficieze de asistență medicală.
E vorba de un tratament al durerii, deci nu un tratament al bolii efective. Da, e un tratament care de fapt îl ajută pe pacient să suporte durerea, să ducă o viață cât de cât mulțumitoare, să spunem așa, că multă bucurie nu poate să mai aibă un pacient într-o fază terminală, dar care să nu se chinuie înainte de
categoric
de moarte.
Este în ajutorul aparținătorilor, pentru că durerea și tragedia este mare și atunci când este vorba de un pacient antefinem sau un pacient în fază terminală, în afară de degradarea foarte mult a stării de sănătate a acestora.
Ne scrie altcineva, un domn spune că a auzit ceva discuții despre acceptarea unor droguri ca tratament în fazele terminare ale cancerului. A apărut vreo lege, ceva?
Nu știu. Chiar nu cunosc să fie. Știu discuția referitoare, cred că, da, e doar la nivel de comentarii. Discuții. Cred că medicii specialiști pot să spună ceva, da, despre asta.
O ascultătoare spune: protezarea sânului este gratuită pentru femeile operate de cancer la sân. Se poate, da, face operația de mastectomie urmată de implant mamar în același timp și nu în doi timpi?
Se poate și în același timp și în doi timpi. Este ține de indicația medicală. Iarăși nu vreau să mă pronunț în locul specialiștilor, dar dacă este în doi timpi, așa cum v-am spus, sau ar fi ideal să fie în același timp, este în funcție de tehnica medicală, chirurgicală, de fapt, abordată, iarăși este o problemă strictă a specialiștilor. Pe de altă parte, aș putea să vă mai spun că în derularea serviciilor de dispozitive medicale, tot pentru pacientele operate de sân, există o proteză de sân care se decontează de către casă și care e cu totul și cu totul altceva, adică este un dispozitiv medical aplicabil și care este foarte căutat, să spun așa, adică acolo interesul este mai mare, se recomandă tot de către medicul specialist oncolog și chiar aș ruga toate persoanele care consideră că au nevoie să nu caute să cumpere nu știu de unde, să nu plătească sume mari de bani, pentru că noi acoperim acest tip de dispozitiv în baza recomandării medicale a specialistului.
E o proteză externă, despre asta
vorbiți.
Externă. Deci nu e un implant.
Da, e o proteză de sân externă și să știți că inițiativa includerii în lista de dispozitive a plecat tot de la Târgu Mureș și...
Doamna Hanu Stella, cu destine comune, a avut
inițiativa. Da. Mă rog, deci au fost inițiative și persoane care și-au dorit acest lucru.
Ne scrie un alt ascultător, ne întreabă dacă stoma pentru cei operați de colon se poate obține printr-o cerere la Casa de Asigurări de Sănătate sau trebuie cumpărată?
Nu trebuie cumpărată, Doamne ferește. Tot ce înseamnă stomii se asigură de către Casa de Asigurări de Sănătate imediat după externarea pacientului printr-o recomandare tipizată pe care o face medicul care, chirurg care a făcut intervenția și care, în baza acelei recomandări, un dosar foarte simplu care trebuie să ajungă la Casa de Asigurări de Sănătate cu copie, cu dovada, copie după actul de identitate, o cerere care se depune la noi și permanent, dacă este o stomie permanentă sau dacă este una temporară, modelul, tipul de pungi de colostomie se asigură de către Casa de Asigurări de Sănătate.
Domnul Gheorghe ne întreabă dacă consultațiile la homeopatie, fitoterapie și alte asemenea consultații naturiste sunt compensate de Casa de Asigurări de Sănătate?
Domnul Gheorghe, și eu merg la foarte multe, accesez servicii de genul acesta, sunt toate, din păcate, contra cost. Nu știu dacă în cadrul serviciilor medicale pe care le susține Casa de Asigurări de Sănătate ar putea fi asimilate aceste tipuri de tratamente naturiste. Avem, dacă vreți, o singură categorie de servicii, acelea de acupunctură. Atât. Deci acupunctura este și poate fi decontată de Casa de Asigurări de Sănătate. Condiția este să avem medici în contract. La această dată derulăm un singur contract. Să sperăm că din luna mai o să mai avem încă cel puțin un contract.
Cred deci că... alte terapii nu. Bowen,
nici
homeopatie,
vorba.
Fitoterapie, no, nimic, no, no. Nimic altceva.
No.
Din păcate știm că și acestea costă, iar mulți pacienți care suferă de cancer încearcă și varianta asta. Dacă încercați să accesați un forum al pacienților care suferă de cancer, veți vedea acolo numeroase discuții pe această temă. Oameni care au diferite extracte, care încearcă toate posibilitățile, de la argilă de nu știu care până la extract de rădăcină de temirce sau venind de scorpion și alte minuni. Deci toate acestea trebuie plătite și le puteți face. Sigur, ar fi bine să aveți și o recomandare din partea cuiva, pentru că și aici pot să fie multe lucruri care să nu vă folosească. Mai e un ascultător care a venit cu un comentariu pe o altă temă, spune că până în 1990 toate medicamentele erau gratuite pentru nevăzători. Vrea să știe dacă nu se poate reveni la această variantă.
Persoanele încadrate în legi speciale sau cu handicap beneficiază de gratuitate. Modul în care este percepută această gratuitate probabil că are o problemă. E greu de spus cine ar trebui să inițieze. Repet ceea ce am spus dintotdeauna, este nevoie de asociații, este nevoie de reprezentare a categoriilor de persoane speciale care să propună să participe la dialogurile cu Casa Națională pentru includerea acestor facilități. Deci doar pe linia aceasta se poate rezolva ceva. Casa nu poate face propuneri de includere de genul acesta.
Doamna director, mai e o întrebare care a venit la redacție cu ceva timp în urmă. Pacienții care nu au asigurare și totuși sunt diagnosticați cu cancer, beneficiază de tratament gratuit?
Sigur că da. Cred că la ultima întâlnire am încercat eu să deschid subiectul pacienților neasigurați, pentru că e foarte important să știe toată lumea că în momentul în care o persoană neasigurată este diagnosticată cu o boală care poate fi inclusă într-un program național, acel pacient devine asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate cu drepturi egale ca orice asigurat. Intrarea în categoria persoanelor asigurate se face printr-o adeverință eliberată de medicul specialist care constată și diagnostichează pacientul. Această adeverință trebuie să ajungă la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a fi prelucrată în baza de date a platformei noastre a persoanelor asigurate și din momentul în care a fost înregistrată, tot ce înseamnă drepturi de asigurat beneficiază și aceste persoane. Atenție, este nevoie de stabilirea sau includerea în program de către un medic specialist și medicul de familie ulterior mai poate să elibereze adeverințe, dar pentru cei care intră în tratament este nevoie de un medic specialist. Sigur că da, persoana neasigurată probabil va trebui să suporte niște cheltuieli referitoare la investigații anterioare diagnosticării, dar după ce are acest un diagnostic de diabet, un diagnostic de oncologic, un diagnostic de orice altă boală inclusă în grupa bolilor rare, sigur că da, va avea
tratamentul asigurat.
Tratamentul asigurat și orice serviciu medical ca și o persoană asigurată.
Suntem la finalul acestei emisiuni, doamna director Rodica Biro, dacă vreți să le transmiteți ascultătorilor la ce lucrează în mod special în această perioadă funcționarii de la Casa de Asigurări, care sunt prioritățile în general, poate chiar și în afara subiectului pe care noi l-am discutat, care sunt prioritățile dumneavoastră?
Categoric ne pregătim pentru perioada următoare, având în vedere că actele normative și-au prelungit valabilitatea până la 30 iunie, probabil că vom face o sesiune de contractare în luna aprilie pentru nevoile la nivel local și pentru lărgirea paletei serviciilor medicale la nivelul Casei de Asigurări Mureș. Ne preocupăm de, în general, de toate plățile referitoare la concediile medicale și vreau să spun că facem eforturi deosebite pentru a obține finanțare, să decontăm concediile medicale, suntem undeva angajatorilor și persoanelor fizice, suntem undeva la nivelul lunii decembrie, am recuperat mult față de ce am avut, dar din păcate depindem de finanțarea de la Casa Națională și aș mai dori să spun că orice probleme și sesizări pe care le avem, deocamdată ne este destul de greu să telefonice, ne este foarte greu și toată lumea critică acest lucru, ne este foarte greu să răspundem la telefoane, de aceea am un proiect sau încercăm să implementăm un proiect la Casa Județeană Mureș în care să înregistrăm niște răspunsuri standard pe marile probleme pe care le propun sau pentru care ne sună asigurații și atunci doar să încercăm să facem o filtrare, să dăm niște informații generale, după care dacă persoana chiar dorește să poată să intre în contact cu un operator. Adresabilitatea este foarte mare, oamenii nu știu și nu sunt informați, încercăm să facem tot ce este posibil pentru a asigura. În momentul în care vom implementa acest sistem, sigur voi veni ca să vi-l prezint, pentru că vor fi informații atât legate de formulare europene, cât și de posibilitatea accesării categoriei de asigurat, informații despre furnizori, deci tot ce se poate spune la modul general.
E într-adevăr greu să prinzi un operator sau un funcționar liber.
Nu se poate, deci
nu
avem cum
casă
să facem.
Da, da. Da. Trebuie rezolvată într-un fel această problemă și așteptăm vești de la dumneavoastră, doamna
Mulțumesc.
Rodica Biro, președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Mâine în emisiunea noastră vine Oana Cuieșdean, psiholog. E un om cu care discutăm lucruri interesante de fiecare dată și care ne aduce așa un tonus foarte pozitiv, pentru că asta e atitudinea și chiar și tehnica pe care o aplică Oana Cueșdeanu. Sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor după amiază plăcută, numai bine, prieteni!